Fører debatten om abort til færre aborter? Det er spørsmålet vi stiller i denne ukens episode av Tore og Tarja, en podcast fra Dag. I dag sitter jeg i Frelsestempelet, tror det heter, i hovedstaden, i hovedkvarteret til Frelsesarmeen her i Norge. Vi er på årsmøte i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. Jeg sitter her sammen med Morten Dale Sterk, som til daglig er generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd. Vi har vært på årsmøte sammen tidligere i dag, det skal vi snakke litt mer om straks. Men først, du leder altså Menneskeverd, og med det utgangspunktet kunne man kanskje tenke at de siste årenes abortdebatt er akkurat det din organisasjon skulle ønske seg, altså å få oppmerksomhet om selve saken.
Ja, det, på en side så er jo det helt riktig. Altså, jeg tror det at en stemme, eller egentlig mange stemmer, som er en slags sånn påminnelse om at fosteret er der, og at det har rettigheter, og at dette er allerede et menneske, bare at det ikke er kommet på utsiden av morens mage ennå. Det tror jeg er utrolig viktig for den norske debatten. Men samtidig så ser vi en utvikling som vi er veldig bekymret for. Så det er jo en sånn, du kan si en slags bismak at Menneskeverd, fordi Menneskeverd som organisasjon har jo opplevd å få mye økonomisk støtte. Vi har fått, i våres fikk vi 200 nye medlemmer som meldte seg inn nærmest på en gang i forbindelse med disse partilandsmøtene som ønsket å utvide abortgrensen. Men samtidig så er det en bismak der, for vi skulle jo ikke ønske at veien går der hvor den ser ut å gå nå, at det kan bli en endring i abortgrensen.
Riktig. Nei, for spørsmålet innledningsvis er jo litt retorisk, for mange slags pressgrupper eller interessegrupper vil jo tenke at det å få oppmerksomhet rundt saken nå, det er det vi ønsker for å vinne frem, mens i denne spesielle saken så kan det jo noen ganger virke som at oppmerksomhet egentlig fører til det motsatte, altså at man, vi kan tenke tilbake på reservasjonsrettstriden, sånn som gikk i 2013 og 2014. Egentlig en ganske liten andel av fastlegene som ville ha adgang til å reservere seg mot å henvise til abort. Eller vi kan ta fosterreduksjon, tvilling, abort, som har kommet om egentlig berører veldig få av svangerskapene i løpet av et år. Ja. Men det mobiliserer veldig mot krefter.
Ja, det er jo helt riktig. Men jeg, hvis jeg tenker tilbake til den tiden da jeg ble engasjert i abortsaken, som var på midten av 90-tallet, da jeg selv var, gikk på ungdomsskolen, og etter hvert videregående, da var det jo nærmest stille. Altså de eneste som brøt lydmuren den gangen, altså bortsett fra noen aktivister og sånn, det var disse tre kristinene som ga ut denne boka om 90 års abortdebatt.
Det var altså Kristin Aase, Kristin Clemet og Kristin Halvorsen.
Det er helt riktig.
Som representerte SV, Høyre og KrF.
Ja. Og det var jo en helt unik konstellasjon. Og når man leser den boka på nytt i dag, så, som jeg egentlig anbefaler de som er nysgjerrig på dette å gjøre, så blir man egentlig forbløffet over hvor direkte de var. Og det Kristin Clemet da, her kan man ikke bare bruke fornavn, har sagt i ettertid, er jo det at det de ønsket var nettopp å sette fokus på at foster også har noen rettigheter og et rettsvern. Vi forbinder kanskje den striden mest med debatten om sorteringssamfunnet, som har kommet opp igjen de senere årene. Men poenget mitt er det at den stillheten som kan oppstå rundt et så betent spørsmål, fordi det gjelder menneskers vanskeligste valg og følelser og sårbarhet som vi også må anerkjenne, den er allikevel, tror jeg, lite hensiktsmessig over tid. For det er noe med det at de mest vanskelige problemstillingene, de mest sårbare gruppene, de trenger at noen på en måte er stemmen for de. For vi ser ikke kanskje den døende som ikke får riktig hjelp på en forside, eller fosteret må nødvendigvis ha noen som er deres, hva skal vi si, forsvarer. Så derfor så er det så viktig at det er en levende samtale da.
Akkurat. Men opplever du at det er dette grunnleggende livsperspektivet som kommer frem? Altså er det egentlig fosterrettsrettigheter man snakker om når det er abortsaken som blir satt på dagsorden?
Ja, det er litt både og med fare for å si at noen partier, noen stemmer får det til og noen ikke, det ville kanskje være litt urettferdig, men allikevel så opplever jeg her at det er, hvis du går til de partilandsmøtene i våres da, så synes jeg de behandlet disse veldig vanskelige etiske spørsmålene på en veldig lettvint måte. Og det tok VG sin leder opp bare for noen få dager siden, hvor de skrev akkurat det, at en sånn forundring over at partiene som da har valgt å, de ønsker å utvide abortloven, altså Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og Venstre, bruke en sånn lettvint retorikk som ikke får tak i hva dette egentlig dreier seg om. Men når det er sagt, da, så synes jeg det at når for eksempel SV gjør sitt vedtak som er veldig radikalt og ønsker å fjerne nemndene som da vil bety en abortgrense ved 22 uker, så dukker det opp en del motstemmer som plutselig begynner å anerkjenne det at fosteret også har et rettsvern. Og det så vi på Arendalsuka i år når vi sammen med Sex og Samfunn arrangerte en debatt.
Det var en uvanlig allianse.
Det er en veldig ny og kanskje litt merkelig allianse. Men i den debatten så står jo da Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet, Tone Trøen fra Høyre. KrF er kanskje ikke så overraskende ut fra deres verdigrunnlag, men disse andre de står da og begynner å forsvare at foster også må ha noen rettigheter oppi det hele, og det må vi diskutere. Det kan vi kanskje kalle nye konservative, da, som egentlig burde være det som kanskje er mer mainstream. Men jeg tror det at det er litt begge deler her, og vi også vil se i tida fremover at overraskende stemmer vil heve stemmen for å snakke om de, hva skal jeg si, mer sånn eksistensielle spørsmålene. Hva betyr det, eller hva innebærer det å avslutte et liv? Ja. Hvor sent skal man gjøre dette uten å kunne grunngi det, og så videre?
I forrige uke hadde vi besøk av Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som du var med og delte ut livsvernprisen til tidligere i år. Og da snakket vi blant annet om spenningen mellom det som er teknologisk mulig, altså i form av medisinsk utvikling, og etikken i forskjellige, altså både livsvernspørsmål, både ved livets siste og første fase, for så vidt. Hvordan kan menneskeverd være noe annet enn en sånn bremsekloss? Da? For det er ikke sånn at man er imot medisinsk utvikling, nei, men man vil ha en etisk vurdering samtidig som man.
Ja, og det tenker jeg er viktig både for menneskeverd og for et politisk parti som KrF, og for den slags Senterparti som ofte også har vært en, og som du nevnte, Kjersti Toppe, som har på en måte, som har en mer restriktiv tilnærming, da. Det er jo å vise at de verdiene vi står for ikke bare er en sånn, ja, vi vil noen år tilbake i tid, ikke sant? Altså, vi vil tilbake til et eller annet 10 år for 50 år siden eller 100 år siden, men vi tenker bredere at dette har fremtiden for seg. Og jeg kan ta et par eksempler på det. For det første så er det debatten om bioteknologi. Nå er det jo sånn at det vi kan teste på i dag, stort sett er disse trisomiene. Det er Downs syndrom, og de som man kanskje kan kalle for fetterne, Edwards syndrom og Patows syndrom, som er trisomi 13 og 18. Men i fremtiden så vil man kunne bruke akkurat de samme testene man bruker i dag, som man da utvikler, altså det man gjerne, for eksempel NIPT, man blir kanskje bedre på ultralyd, til å finne tilstander som er mindre alvorlige enn det vi gjør i dag. Og så kan det godt hende at altså, det er vanskelig å si da, om det betyr at man vil ta flere aborter på mindre alvorlige sykdommer, men hvis man er i tvil, så kan det i hvert fall spille inn på beslutningen. For eksempel hvis et barn har, hvis man har slitt mye med diabetes, eller anlegg for fedme, eller andre ting som er relativt enkelt å teste for. Og da tenker jeg at vår tilnærming har fremtiden for seg, fordi vi sier at de refleksjonene må inn nå, de kan vi ikke, kan ikke liksom åpne lovverket helt og si at nå er det fritt fram, og så tar vi dette når vi kommer, for da har vi ikke den bufferen i lovverket. Og det andre eksempelet, som kanskje er enda mer sånn nærliggende i debatten nå, det går jo på abort, at etter hvert som man da kan redde for tidligfødte barn tidligere og tidligere. Forskerne snakker om at de kan lage kunstig livmor som barna kan utvikle seg inni. Og da blir jo da spørsmålet, de argumentene man har brukt nå, der man hekker seg veldig opp i levedyktighet, da forsvinner den grensa, og da rett og slett fordi at levedyktighet blir ikke så relevant lenger, fordi at den grensa, den kanskje i sin ytterste konsekvens oppheves. Og da tenker jeg at vi må ha gjort den refleksjonen av hva et menneske er, uavhengig av de teknologiske begrensningene.
Akkurat. De partiene som i vår på sine landsmøter gikk inn for liberalisering eller oppmykning av abortloven, mener du at de tar for lett på etikken i tilfelle? Hvorfor tror du de gjør det?
Ja, jeg tror det at det som har skjedd her er nok at mange har latt seg provosere. Det tror jeg helt riktig, som mange har påpekt, at man fikk et gjennomslag for tvillingabortsaken i 2019. Vi var jo blant de som jublet, fordi vi mente at dette viser at det går faktisk an å reflektere over fosterets verdi og sette noen rammer om det i lys av ny teknologi. Men det er jo ikke noe tvil om at det provoserte veldig de som ikke har det samme synet som oss, og at det da kommer en sånn rekyl, det tror jeg ikke er så ukontroversielt å si. Det som jeg kanskje skulle håpe på at nå har vi i flere tiår diskutert dette med hvordan skal vi forholde oss til de store teknologiske endringene. Vi vet kanskje ikke så mye mer om foster sånn i og for seg enn det man gjorde på 70-tallet. Man visste jo ganske mye om fosterutviklingen da, så i hvert fall de store trekkene, hvordan organene utvikler seg når hjertet begynner å slå. Det er jo ikke ny kunnskap. Det som er forskjellen er det at i dag så har du denne kunnskapen med deg i lomma hele tiden på mobilen. Og vi bare registrerer hos oss at mange, de omtaler jo barnet sitt som barn i magen helt fra de vet at de er gravide. Det er ikke noe som liksom oppstår i uke 22. Man kan se fosterutviklingen hele tiden, og etter hvert som mange flere, eller altså, nå er det mange som tar til ultralyd allerede, men etter hvert som dette kommer inn på det i det offentlige systemet, så vil jo enda flere også ha et forhold til sitt eget barn og sett det på skjermen. Så ja.
For mange i din og min generasjon så er jo engasjement mot selvbestemt abort forbundet med abortprestene. Og der var jo den organisasjonen som du nå leder, var jo i perioder i et litt sånn spenningsfylt forhold, ikke til de først og fremst, men til noen av deres støttespillere, der måtte ønske om å være i dialog med sin samtid, var litt sett i konflikt med å markere primærstandpunkter. Og klart at for de som har engasjert seg for livsvern og mot selvbestemt abort i mange år, så er jo dette er jo sånn ultimate, det finnes ikke noen sak med et større alvor enn dette. Mens i dag oppfatter jeg det som ganske entydig at det er dialogens vei man prøver, og i det ligger det jo på en måte at man ikke bruker i hvert fall den samme retorikken som man gjorde tidligere. Hvordan reflekterer du rundt, altså underslår man alvor i saken da, fordi man ser at det er så vanskelig å nå frem likevel?
Altså jeg har av og til fleipet med det at jeg kunne endt opp som mer sånn aktivist selv. Jeg har jo til og med, nå er jeg ikke blitt prest, men jeg har studert teologi, ikke sant? Og kommer fra Østfold, hvor den på en måte delen har hatt ganske sånn sterk forankring. Og da blir jo spørsmålet sånn, ja, hvorfor gjør man ikke det? Og det kan jo være personlige sider selvfølgelig, og det er sånn som jeg av og til prøver meg på, at er jeg modig nok selv? Og så kommer jeg hele tiden tilbake til det at, ja, men jeg ønsker å stå i en kanskje en litt bredere tradisjon som har vist seg å ha framtiden for seg, tror jeg. Og da lærte jeg mye av en styreleder, tidligere styreleder Menneskeveid, som sa noe om det at det, på en måte den store konflikten da, mellom de måten å tilnærme seg abortdebatten på, som er den mer sånn aktivistiske, hardtslående argumenter, abortprestene, og på den andre siden det som nå har blitt livsvernbevegelsen, de organisasjonene som etter hvert slo seg sammen. Den konfrontasjonen skjedde midt på 90-tallet, og det var jo egentlig en fascinerende historie i seg selv, fordi at da Ludvig Nessa satt i, jeg tror det var i representantskapen til For livsrett og menneskevern, og samtidig, og han ville gjøre sykehusaksjoner på et sykehus hvor det var en annen som var engasjert, som da var sykehussjef, og de var uenige hvordan dette skulle løses. Og det var en ganske stor konfrontasjon innad i den bevegelsen, og så landet man på en måte på en strategi der man ville bruke, hva skal vi si, virkemiddel der hvor man i større grad gikk i dialog da, undervisning rettet mot unge mennesker, skrive artikler, jobbe faglig, politisk påvirkning. Det som har vært effekten av det, det er veldig vanskelig å se sin egen samtid, ikke sant? Det kan godt hende at man gjør ting som man i ettertid vil reflektere annerledes rundt, men det som i hvert fall er effekten er jo det at for eksempel gjennom Lissernprisen og holdningskampanjer og så videre, så har vi bygd opp bro til en Kjersti Toppe eller en Kristin Clemet eller en Per Fugli eller Geir Lippestad som ikke ville ha gått i tog mot, for mange av de sakene som kanskje jeg enig med de mest aktivistiske i, men som allikevel mener at dette er en så vanskelig problemstilling at den fortjener en bredere debatt, og som kanskje er enig med oss i enkeltsaker.
Når jeg ser de verdivalgene som vil møte dere fremover, så er jeg helt overbevist om at vi trenger et sterkt KrF. For det er jo bare KrF som virkelig til kampen for familien sin valgfrihet. Det er kristne røttene som landet bygger på, og som vil hindre venstresidens radikale abortliberaliseringer. Så etter høstens stortingsvalg så trenger vi et KrF som er stort nok til å kunne ta de kampene.
Så jeg bare sier forresten at hvis det høres lyder i bakgrunnen, så er det altså fordi at det rigges til jubileumsmiddag her i tempelet. Vi skal altså straks komme tilbake til hvorfor vi sa litt om det til å begynne med, hvorfor vi er her. Men hvis vi skrur klokken tilbake nå, ja, det er faktisk ganske nøyaktig 3 år nå. Så vidt jeg husker da, så var det på et møte i Bergens Nordmisjon sin lokaler i Betlehem i Bergen, at det var, da er vi tilbake til veivalgsprosessen i Kristelig Folkeparti høsten 2018. Da var både Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad til stede på det møtet og skulle da tale for hver sin sak. Og jeg tror det var der at Ropstad for første gang nevnte abortsaken som en del av det som det sto om da. Sant? Og den høsten ble det jo, og statsministeren bidro jo til det selv, at et inntrykk av at KrF kunne ha noe mer å hente på abortsaken hvis de da valgte høyresiden. Det gjorde de jo, og det ble jo endringer, selv om de ikke var så omfattende som man kanskje hadde håpet. Men så har jo dette, for første gang tror jeg i din og min levetid, Morten, egentlig, så har abortsaken vært en mobiliseringssak i, ja. Altså for det, stort sett har jo KrF egentlig ligget ganske lavt offentlig, fordi det har vært så ømtålig. Men hvordan så har abortsaken tjent på denne oppmerksomheten? Eller er det kun liksom det at fronten er blitt enda steilere?
Altså det kjedelige svaret er jo at det er for tidlig å si, tror jeg. Altså, jeg tror det at når det har gått noen år nå, skal man se tilbake og se hva har dette egentlig betydd. En positiv endring de siste årene er jo at aborttallen har gått ganske kraftig ned. Nå har nok det noe som er korona gjør, slett at man har hatt mindre sjans til å møtes, og det har blitt færre barn som har kommet til generelt. Men det ville jo være en forenklet slutning å si det at på grunn av denne debatten så har det blitt færre aborter. Altså man må passe seg for sånne veldig enkle analyser. Men som jeg også var inne på litt tidligere i samtalen, så tror jeg det at det å holde, for å si det litt sånn sjablongmessig, rykte om fosterets menneskelighet levende i den offentlige debatten, det er den eneste muligheten vi har for å skape refleksjon, hvertfall i samfunnet, da, på et sånt samfunnsplan, og at man jevnlig har disse debattene og stiller seg selv spørsmålet, er den praksisen vi har nå egentlig bærekraftig? Ja. Altså vi trenger arbeidskraft, hvis du tar veldig sånn teknisk, ikke sant? Vi ønsker at flere, altså statsministeren maner til at flere skal få barn, at de som har 2 barn gjerne må knekke den grensen og få 3 barn, og vi har store utfordringer i årene som kommer, og da tenker jeg bare sånn rent ut fra en sosiologisk analyse, så er det viktig å stille de spørsmålene om, ja, men er det da bærekraftig at vi faktisk at 11.000 barn ikke får se dagens lys, og da er man jo også over på direkte støttetiltak og økonomi og sosiologiske sider da, ved det spørsmålet.
Ja. Og hvis vi ser det også fra måte motsatt, om du vil, og si det, har menneskeverd, eller enda mer, har i det hele tatt på en måte kristne altså abortmotstandere tatt inn over seg den spenningen en ung kvinne som er uønsket gravid står i, altså hele det dilemmaet selvbestemmelse, så skal jeg velge sånn eller skal jeg velge sånn, hvis man ikke er i et parforhold eller så videre, der man opplever at fornuftige forutsetninger for å få barn og bære frem et barn til stede, har man tatt for lett på det helt sånn konkrete dramaet disse kvinner står i?
Jeg håper ikke at vi gjør det. Vi har en i staben akkurat nå som har vært helt åpen og stått frem i Vern om livet og fortalt det at...
Det er medlemsbladet.
Ja, altså fungerende informasjonsansvarlig, Kristin, som har fortalt at hun selv tok abort i sin ungdom, og så skjedde det endringer i hennes liv som gjorde at hun reflekterer annerledes om det nå i voksen alder. Og vi har vært veldig opptatt av egentlig, altså en av kjerneverdiene til menneskeverd, det er å være ærlig, sånn at samtalen rundt bordet, lunsjbordet i menneskeverd, den dreier seg både om de etiske spørsmålene og de litt mer sånn prinsipielle sidene, men jeg opplever at det er mye varhet for at dette er komplisert. Og en ting er jo det som man kanskje ser for seg en veldig ung kvinne, nå er det ikke nok kanskje en kvinne på 29 år som er den mest utsatte. Mange av de har barn fra før, så det sier noe om det at dette bildet også har endret seg over noen år. Men hvis man tar mer sånn vad ska vi si, extrema tillfällen då, hvor det viser sig att barnet har en svært alvorlig diagnos och inte vill sannsynligvis inte vill överleva svangerskap eller första leveår, så tänker jag att vi har en förpliktelse till att ta in över oss hur vansklig den situationen är och så adressera det problemet vidare, att detta har också med hurdans fällskapet samhället är i stånd till att ta emot dessa barna. Men när det är sagt så tänker jag att vi må ha med oss begge deler. Vi kan ikke på en måte slutte å snakke om de vanskelige temaene, fordi det kan være vanskelig for noen. Det tror jeg ville være en kortslutning. Men det har vært en bevisst strategi fra menneskeverdens side, at vi ønsker å utruste unge folk, unge kvinner, og folk som... Og vi lytter alltid, når jeg har intervju med folk, skal ansette folk i menneskeverd, så lytter vi etter den menneskelige impulsen, og så har man evne til å sette seg inn i hvordan andre har det.
Ja, riktig. Kristelig Folkeparti har jo strevd i mange år egentlig, og du er jo ikke uten tilknytning til partiet, skal sies, selv om du ikke har noe verv.
Nei, jeg har vært, det kan jeg jo si, jeg har vært variant Oslo bystyret i sin tid og hatt en tilknytning nå da, men jeg har valgt å ikke engasjere meg i partiet mens jeg er generalsekretær i Menneskeverd.
Altså, partiet har strevd i mange år, det i hvert fall min tolkning, med å finne et reelt politisk alternativ. Man vet en del om hva man er imot. Nå er det dette at man har en utredning, det er det som er standardsvar, og det blir de jo kjørt på igjen og igjen, fordi at de vil ikke ha liberalisering og oppmykning, men hva er egentlig alternativet? Tidligere har snakket med om man er en del sammenhenger om liv mot liv, altså at man vil legitimere selvbestemt abort hvis det var fare for morens liv. I dag innbiller jeg meg at den posisjonen også egentlig er blitt ganske marginal i disse miljøene. Dere er jo på en måte en fagorganisasjon. Har du noe... Kunne du ha levert et forslag liksom, til her er en politikk som lar seg implementere i lovverket, sånn at man også har noe man kan være for?
Ja, og det er jo et stort og veldig spennende tema som vi snakker mye om i menneskeverd og prøver å spille inn også til KrF. Det kommer for eksempel nå med en ny handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap, og da kommer vi med innspill til den handlingsplanen, så sånn sett kan man jo være en positiv... Men jeg tenker også på lovverket, altså jeg bare fikk en sånn assosiasjon til når man jobbet med en ny grunnlov for noen år siden, og sånn verdibestemmelse. Da spilte jo KrF ikke minst... med Dagrun Eriksen i spissen en nøkkelrolle, fordi at dette her var liksom hjemmesakene til KrF, ikke sant, for å lande et politisk godt håndverk. Og det tenker jeg også i forhold til abortloven, at det å ikke stå med lua i hånda og bli litt sånn, og det gjelder oss alle som jobber med dette, at ikke vi liksom tenker det at ja, vi må også få lov til å mene noe, men at vi tar, at vi har så frimodighet da, rett i ryggen og sier at ja, men dette har vi jobbet med i mange år, vi har reflektert over disse problemstillingene, vi vet det vanskelig. Og for å ta et eksempel, når denne debatten om 2C, altså den paragrafen i abortloven som gir en uinnskrenket rett til abort hvis barna har en sykdom, eller alvorlig sykdom, når det var oppe for et par år siden, så kunne man ha gått inn, forsvant alt dette her i denne veivalgsdiskusjonen til KrF, og det ble sablet ned i offentligheten, men man kunne jo fått en veldig spennende diskusjon om hva er det som skulle erstatte den paragrafen, ikke sant? Hva betyr det at et barn ikke har mulighet til å overleve, for eksempel, eller på hvilke premisser skal det være, og så videre. Det er sånne debatter som jeg mener at KrF bør sette seg i forsett av, fordi at de nettopp har mye erfaring da, med den type vanskelige prinsipielle avveininger.
Ja, men er det mulig likevel å se for seg at man kan gå inn for en, altså er det aktuelt, tror du, å tenke en pragmatisk scenario der man må si at ok, den grunnleggende, det er kvinnen som har siste ord. Det er jo stemmer i KrF som tatt ordet for det, at det er kvinnen som har det siste ordet, men man vil bruke andre virkemidler da, enn akkurat selvbestemmelse for å redusere antallet aborter.
Ja, altså når det gjelder å måtte innskrenke eller gjøre abortloven mer restriktiv, så går det an å på en måte si det at man har en veldig lav grense for abort, som er relativt åpen, men etterpå det så er det helt forbudt. Det er sånn man har gjort i Texas. Det er vanskelig å se for seg, tror jeg, i en norsk kontekst. Det som ville være alternativet er jo det at man sier at samfunnet tar den debatten om hva slags kriterier som er på en måte en akseptabel grunn for abort, og så må det på en eller annen måte prøves. Da tenker jeg at i den kultursituasjonen vi i, så kan ikke de kriteriene være alt for stramme, for det vil aldri gå igjennom. Nå vil mange si det at det vil ikke gå igjennom uansett hva man foreslår, i hvert fall på sånn kort og mellomlang sikt. Men jeg tenker jo prinsipielt så må ikke samfunnet gi fra seg muligheten til å si noe om hva er det et liv er verdt, altså i hvilke nødsituasjoner er det på en måte en abort er akseptabel. Og da tenker jeg at noen må prøve det. Og der støtter jeg nok litt også på gamle Kjell Magne gamle KrF-leder Kjell Magne Bondevik, som sa noe om dette på utdelingen av Lysvernprisen til Kristin Clemet i fjor, hvor han sa det at han fremdeles mente at beslutningen når man på en måte har et menneskes skjebne i sine hender, det må avgjøres av flere enn bare en. Og det sånn som jeg også tenker. Så jeg mener fremdeles at man skal kunne mene at dagens abortlov må kunne byttes ut, og det med god grunn. Men det er klart, det er mange ting her som man må se på. Det er ikke noe tvil om. Men jeg skulle nok kanskje av og til ønske at man også sånn fra politisk hold var litt mer på banen og sa noe om hvilke alternativer som realistiske.
Ja. Akkurat. Du, siste spørsmål. Jeg har sagt et par ganger nå vel at vi er her i Frelsestempelet i anledning 20-årsjubileum i Norsk Råd for misjon og evangelisering. Og da vil jeg bare slutte med å spørre for de, altså disse, det var årsmøte tidligere i dag, disse organisasjonene som både bedehusorganisasjoner, frikirkesamfunn, forskjellige menigheter rundt omkring i landet, representerer de har 200,000-300,000 medlemmer i store bokstaver. Du har selv bakgrunn fra Nordmisjonen og vært blant annet dirigent, tror jeg, på generalforsamling og litt av hvert her. Er det gjennom politikk, partipolitikk, at kristne livsvernere bør engasjere seg, eller er det på et annet plan i samfunnet at det engasjementet, det kristne samfunnsengasjementet, dypest sett primært kommer til uttrykk?
Ja, der må jeg nok si som Ole Brom, selv om det nok er tillagt han det sitatet. Ja, takk bare begge deler. Jeg tror aldri Ole Brom har sagt det. Men jeg tenker at for en del av oss så skal vi engasjere oss politisk. Da må man være klar over at man går inn på noen forutsetninger om å bruke et språk som i hvert fall er forståelig og som er tjenlig i den sammenhengen. Man skal skrive en høringsuttalelse eller delta i en politisk debatt. Men jeg etterlyser jo også hva skal jeg si, genuint kristne stemmer, teologer, kirkeledere, som ikke skal legge de samme begrensningene på seg selv, men på en måte snakker ut fra den rollen de har da, som kristne ledere. Og der tenker jeg man kan blande korta litt, om man tenker at alle kristne ledere må bruke såkalt allmenn språk, eller jeg tenker man kan ha litt forskjellige roller, men det må være rom for begge deler. Og jeg husker at Inge Lønning, som da var vel vicepresident i Stortinget. Han arresterte meg en gang, og det er jo sånn man helst ikke vil bli arrestert av Inge Lønning, for han var en slagkraftig mann, men jeg hadde et innlegg på en konferanse en gang hvor jeg mante til at vi måtte bruke et allmenn språk og sånn, og så sa han det at ja, jo, Sterk hadde for så vidt rett i det, men vi må passe oss for at ikke vi hele tiden blir så smarte at folk opplever at det er en sånn skinnargumentasjon. Altså, vi må faktisk si det vi mener, og det er en viktig, hva skal vi si, korrigering da, til det perspektivet. Og der tenker jeg at kirkeledere for eksempel kan spille en veldig viktig rolle i å ta den rollen og snakke om ikke minst temaer som menneskets verdi, menneskelivets hellighet, menneskeverde, som er dype eksistensielle spørsmål på en måte som kanskje ikke politikere kan.
Vi får si at det var det vi rakk i denne omgang. Straks er det valg, men livet skal leves videre og etter valget. Takk skal du ha, Morten Dahle Sterk.